70.06.00 Latvijas pārstāvju ceļa izdevuma kompensācija, dodoties uz Eiropas Savienības padomes darba grupu sanāksmēm un padomes sanāksmēm, apakšprogrammas mērķis – nodrošināt ministrijas pārstāvju ceļa izdevuma kompensāciju, dodoties uz ES padomes darba grupu sanāksmēm un padomes sanāksmēm, galvenās aktivitātes – nodrošināt ar ārlietu ministriju saskaņoto transfertu saņemšanu satiksmes ministrijas pārstāvju ceļa izdevuma kompensācijai, dodoties uz ES padomes darba grupu sanāksmēm un padomes sanāksmēm, apakšprogrammas izpildītājs, satiksmes ministrija, finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi Euro 14.936.39.968.39.968 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 25.032-39.968 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu 167.6-100.0.